Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Камалгандан кийин каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бактасан Баевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады.
Эң оор нерсе бул кандай компенсация болот. Буга өкмөт жооп берет, Мырза Жапаров жооп берет, Эдил Байсалов менен чогуу. Анткени кандайча компенсация берилет деген суроо бүгүнкү чейин биз үчүн дилемма.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, анда ушул жумада чөлкөмдө болгон маанилүү окуяларды айтып беребиз. Бүгүн 13 август, студияда Санжар Эралиев. Алды менен Бактасановдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык комиссия Асанбаев менен Казакбаевдин күтүүсүз өлүмүнө трагедиялуу жагдайлардын жыйындысы алып келген деген алдын ала корутундусун чыгарган. Расмий маалыматта комиссия мүчөлөрүнө УКМКнын тергөө абагынын имаратына кирүүгө, камакка алынгандардын өздүк иштери, көзөмөл камералардагы тасмалар менен таанышуу, коопсуздук кызматкерлери жана абактагы башка адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болгону айтылат. Комиссия 12 жолу отурум өткөрсө, анын 5 УКМКнын тергөө абагында, 7 жолу болсо өкмөттө болгон. Комиссия өз корутундусунда мындай окуялар кайталанбаш үчүн зарыл болгон чараларды сунуштаган. 56 жаштагы саясат талдоочу Марат Казакбаев 9 июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. 30 июнда каза болгонуна байланыштуу анын иши кыскартылгандыгы белгилүү болду. Ал эми Бакыт Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы айтылган. Ал коррупцияга шектелип 30 апрелден бери камакта болчу. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккандан кийин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзүлгөн эле. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш ишинде айып тагылгандардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков тергөө үстүртөдөн жүрүп бир нече жагдайлар эске алынбай калгандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Исаковдун айтымында тергөөдө айыпталуучулар сунуштаган өтүнүчтөр эске албай, бир тараптын гана дооматтарына басым жасалган.
Бир тарап түйөт. Себеп дегенде эми эң негизги ишти тергөө аткарыш керек болчу да, тергөөдө ар бир коюлган доомат боюнча адамдарды алып келип мындай беттештириш керек болчу. Биз беттештирген деп да жазып да бердик, бири менен беттештирген жок.
2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлгөндүгү 10 августта белгилүү болгон. Анын негизинде 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, УКМКнын ошол кездеги төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып коюлган. Бул боюнча алгачкы соттук жараян 15 августта башталат. Буга чейин башкы прокуратура тергөө ар тараптуу жүргөндүгүн билдирген эле. АКШнын Нью-Йорк штатынын полициясы 12 августта жазуучу Салман Руштиге кол салган адамдын тек жайы аныкталгандыгын кабарлады. Ал 24 жаштагы Хади Матар аттуу Нью-Джерсинин тургуну болуп чыкты. Кылмышка шектүү кандай негизде жазуучуга кол салганы азырынча расмий айтыла элек. Иранда аны өлтүрүүгө фатва чыгарылган британ жазуучусу Салман Руштиге 12 августта Нью-Йорктогу Чотокау деген жерде лекция окуп жаткан жерде кол салуу болгон эле. Нью-Йорктун губернатору Кэти Хокул кол салуунун жагдайлары жөнүндө сүйлөп жатып, Салман Руштиге Нью-Йорктун батыш тарабында сөз сүйлөр алдында кол салуу болду. Ал тирүү, аны тик учак менен коопсуз жерге жеткиришти деп билдирген эле. Моюнунан жана денесинен бир нече жеринен жараат алган Рушти тик учак менен ооруканага жеткирилип операция жасалды. BBC жазуучунун агентине шилтеме берип, бейтап бир көзүнөн ажырашы мүмкүн экендигин жазып чыкты. Бул кол салууну Британиянын премьер-министри Борис Джонсон кескин айыптады. баштады. 75 жаштагы Салман Руштинин Шайтан аяттары деген китепти жазган жазуучу катары белгилүү. Ал 1989-жылы бул китеп басылгандан кийин Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хомейни чыгарма исламды каралайт деп жазуучунун өлүм жазасына тартуу тууралуу фатва чыгарган. Хомейни 1989-жылы дүйнө салган, бирок анын мураскери Аятолла Али Хомейни 2005-жылы фатва күчүндө кала берерин билдирген эле. Украинанын президенти Владимир Зеленский евробиримдиктүү орусиялыктар үчүн виза берүүгө тыюу салууну дагы бир жолу чакырды. Зеленский Орусияда куугунтукка кабылгандарды качкын макамын алууну сунуштады. Бул тууралуу Зеленский 12-августтагы салтка айланган кечки кайрылуусунда билдирди. Орусиялык киши өлтүргүчтөр жана мамлекеттик террордун катышуучулары Шенген визасынан пайдаланбагандай кепилдик болушу керек, деди Зеленский. Украина президенти Орусияда чынында эле куугунтукка кабылып өмүрүнө коркунуч жаралган адамдар бар экенин, алар цивилизациялуу дүйнөнүн жардамын башка халка качкын макамын алуу сыяктуу укуктук жолдор менен алышы керектигин да кошумчалады.
Рахмат Бактасанов, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабар макалаларды толугураак сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Сайтыбыздын дарегі азаттык чекит орг, фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деген аталышта табасыз, инстаграмда азаттык kg. Эми аварай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 14-августта Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош, Сүкөл облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлоодо. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20, күндүз 35, Талас жергесинде түнкүсүн 16, күндүз 34, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 23, күндүз 37, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 17, күндүз 31, Нарын облусунда түнкүсүн 13, күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5, күндүз 15 градусу жылуу. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 20, күндүз 30 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кабарларда айтылгандай, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалып оорудан улам каза болгон саясат таануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бактасанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Анын тыянагында кайгылуу жагдайлар бул эки адамдын өлүмүнүн негизги себеби катары көрсөтүлүүдө. Укук коргоочулар тергөө абагында каза болгон бул эки кишинин өлүмүнө алып келген себептер жана ага жооптуу кызмат адамдарын жоопко тартуу менен маркумдардын үй бүлөсүн мамлекет кенемте төлөп берүүсүн талап кылышууда. Ал эми комиссияны жетектеген өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов ал эки адамдын өлүмү киши колдуу болбогонуна, алардын жакындары өз кези менен күбө болуп ынандыра турган шарттар түзүлгөнүн белгилөөдө. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында каза болгон саясат таануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары банкир Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктап корутунду чыгарганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Комиссия кайгылуу жагдайлар алардын мезгилсиз өлүмүнө негиз болгон деген тыянакка келгени алдын ала корутундусунда жарыяланды. Бирок антке менен укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова муну үстүртөн чыгарылган тыянак катары баалап, бул чуулгандуу иштердеги негизги эки маселеге өзгөчө көңүл бурушу керек болчу деген пикирде.
Кандай трагедиялуу жагдайлар, ким күнөөлүү, ким кармаган, ким караган эмес, ким ошондой жагдайга алып келди, эмне үчүн ушундай каза болду, аны ачыш керек. Бул ГКМБнын СИЗОсу мындай избирательный адамдарды өлтүрчү формат болуп атат да, ошон үчүн андай жагдайларды болбош үчүн сөзсүз түрдө ким күнөөлүү жооп бериш керек. Экинчи эң оор нерсе бул кандай компенсация болот, кандай принципиалдуу оондун инструменттерин колдоного кыргыз бийлиги, анткени буга өкмөт жооп берет, Мырза Жапаров жооп берет, Эдил Байсалов менен жооп, анткени адам укугу боюнча балдарына, эки жесирдин үй бүлөсүнө кандайча компенсация берилет деген суроо бүгүнкү чейин биз үчүн дилемма.
Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан расмий маалыматта комиссия мүчөлөрүнө тергөө абагына кирүүгө, камактагы аталган эки кишинин иштери менен таанышып, көзөмөл камералардан алынган видео тасмаларды көрүүгө, андагы күзөтчүлөр жана аталган камераларда чогуу отурган абакчылар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнү айтылат. Бул комиссия жалпысынан 12 жолу жыйналып, анын бешөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында болсо, өкмөттүн өзүндө 7 жолу чогулганы көрсөтүлгөн. Өкмөт башчысынын орун басары жана комиссиянын төрагасы Эдил Байсалов иликтөөнүн жүрүшүндө тергөө абагында аларды өлүмгө жеткирген жагдай же болбосо атайылап кол салуу болгону ырасталбаганын белгиледи.
Комиссиянын негизги максаты үй-бүлө мүчөлөрүнө ушундай шарт түзүп бериш керек болчу да. Бул жеке президентибиздин УКМК төрагасынын демилгеси болду да. Чек санап, киши колду өлдү, дагы эмне болду деген сөздөр сразу тарабадыбы? Биз 5-6 жолу кирип, ошол видеолорун көрүп, бүт ошол сокамерниктер менен баардыгын кадимкидей суракка алдык. Кайтарып турган эң башчысынын башына чейин баардыгын суракка алып толугу менен ушундай баардыгын изилдеп. Биз негизинен ушул үй-бүлө мүчөлөрү өз көзүңөр менен көрсөттүк. Киши колду болуп өлдү, мамлекет тарабынан же болбосо башка бир жактардан болду дегенди биз толук төгүндөй алдык.
Анткен менен укук коргоочулар жана жарандык активисттер камакка алынган адамдын коопсуздугун мамлекет өз көзөмөлүнө алууга милдеттүү экенин эске салышты. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай абак жайларында атайылап кол салуу болбогону менен өлүмгө жеткирген моралдык психологиялык кысым болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Абакка отургандарга өзгөчө мамиле кылыш керек. Анан мамлекеттин колдун алгандан кийин албетте ошолордун башчылары ар бир адамдын өлүмүнө же болбосо ден соолугуна зыян келтиргенге жооп бериш керек. Анан бизде ошо сот деле же болбосо тергөөчүлөр эле кандай бир мыйзам жагын эмес бир буйрутма аткарганга окшош калып атат да. Бизде СИЗОдо отургандар крим төбөлдөрдүн колунда болуп аткандай эле болуп калат да. Ошо менен жүрүшүп алып кайтарган кызматкерлер байланыш болгондор көрүнүп калып атат да.
Өкмөттүк комиссиянын корутундусунда абактарда мындай кайгылуу окуялар кайталанбаш үчүн зарыл чараларды көрүү жагы да сунушталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун аткаруу бийлиги мамлекет башчысынын тапшырмасы менен убактылуу кармоочу жайды, тергөө изоляторун жана бардык пенитенциардык системаны толугу менен кайра түзүүнү пландаштырууда. Жакынкы жылдарда бул маселе коомду гумандаштыруунун, тергөө абагынын жана жаза өтөө жайларынын шарттарын жакшыртуунун алкагында эң артыкчылыктуу багыттардын бири болот деген сөзү шилтеме катары келтирилди. Ошол эле кезде укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова жоопкерсиздик жана жазасыз калуу өнөкөтү бул системаны чиритип бүткөн деген ойдо.
Марат Казакбаевдин өлүмү табышмактуу. Анткени эмне үчүн тергөө жүргөн эмес, эмне үчүн убагында жардам берип аны домашний арестке чыгарып же болбосо башка бир мыйзамдуу ченемдер колдонгон эмес, давлениясы гипертоникта бул. Анткени ушул өлгөнгө чейин бул кишини билип туруп бирок чара көрүшкөн эмес да. Бакыт мырзанын больничка деп ошол жака эмнегедир өлөрдүн астына которушкан, бирок биз толук кандуу ишенген жокпуз ал киши өзүн өзү өлтүргөнүнчү. Эмне үчүн ушул ГКНБда эч кандай чара көрбөй өлүмгө келтирген, ошол эле СИЗОнун начальниктери, ошол эле следственный органдар жоопко тартылыш керек. Анткени адамдын өлүмү бул оюнчук эмес.
Абакта каза тапкан аталган эки маркумдун жакындары менен байланышып, алардын комиссиянын жыйынтыгына карата пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. 56 жаштагы саясат талдоочу Марат Казакбаев 9 июнда тергөө абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр мамлекетке чыккынчылык жасаган деген шек менен кармалган болчу. Өткөн 30 июнда каза болгонуна байланыштуу анын кылмыш иши тергөөдөн кыскартылганы кабарланган. Ал эми Бакыт Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы айтылган. Ал коррупцияга шектелип 30 апрелден бери камакта отурган. Маркумдардын жакындары ал экөө киши колдуу болушу мүмкүн деген шектенүүсүн жарыялап чыгышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын өлүмүн бейтарап териштирип калыс иликтөө жүргүзүү үчүн комиссия түзүлгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угалы, узаган жумада чөлкөмдө болгон маанилүү окуялардын топтомун Эльвира Будайчиева сунуш кылат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казак өзбек чек арасын тактоо аяктап калды. Бул жумада өзбек бийлиги Украинага согушка барган жарандарын жазаларын билдирди. Ал эми Хорок шаарында тажик генералдын өлүмүнө айыпталгандар өмүр бою кесилди. Казакстанда азык түлүк баасы бир жылда дээрлик 20% кымбаттаганы айтылууда. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстан менен Өзбекстан чек араны демаркациялоо жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Эки өлкөнүн чек арасын тактоо иши 2003 жылы башталып, андан бери көптөгөн талаш тартыш менен коштолду. Ал арада Ысык Көлдө кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү да өттү. Анда кыргыз тарап Өзбекстан менен чек ара быйыл такталып бүтөрүнө аз калганын ишарат кылды. Казакстан тышкы иштер министрлиги өткөн апта Казакстан менен Өзбекстан чек араны демаркациялоо долбоорун толук жактырганын билдирди. Маалыматка караганда бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары 25 июлдан 5 августка чейин Алматы шаарында жолугушту.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы казак-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жөнүндө макулдашуу долбоорунун текстин жана чек араны демаркациялоо боюнча акыркы документтердин пакетин түзүүнү аяктады.
Деп айтылат маалыматта. Ал эми чек ара боюнча кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөөрү кабарланды. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 2300 чакырымдан ашат. Казак-өзбек чек арасын тактоо 2003 жылы талаа иштери болсо 2004 жылы башталган. Эки өлкөнүн чек арасын аныктоодо көптөгөн талаш тартыштар болгон. Советтер Союзунун бийлиги экономикалык кызыкчылык үчүн мамлекеттердин жерлерин бири бирине өткөрүп берип, СССР ыдырагандан кийин ага кирген өлкөлөр чек арасын тактоодо маселе жаралган. 2002 жылы андагы Астана менен Ташкенттин ортосунда казак-өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге ылайык чек арада Багыс жана Хиобон айылдары менен Арна сай суу сактагычы Казакстанга берилген. Багыс Чымкенттен 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерди 1200 адам байырлайт. Айыл тургундары 2001 жылы көз карандысыз өлкө түзүү жөнүндө эки ача билдирүү жасаганы менен белгилүү. Алар Казакстанга же Өзбекстанга таандык экенин тактоо үчүн эки мамлекеттин бийлигин тез арада көйгөйдү чечүүгө чакырышкан. Акырында Багыс Казакстанга өткөнү менен бул айыл эч качан Казакстандын картасына түшүрүлгөн эмес. Ал эми казактар жашаган Түркистан айылы жана Кызылорда облусундагы 3 калктуу конуш болсо, Өзбекстандын карамагына өткөн. Ал ортодо Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү 9 августта Чолпон Ата шаарында башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында жолугушууда эки өлкө ортосундагы тактала элек аймактар боюнча сүйлөшүү улантылат.
Ал биз эми конкретно биздин алдыңыштар боюнча силерге мындай биздики конфиденциальный эме да переговорда мындай эме го биздикилер жөн эле ошол жана 1170 километр долбоорго кирген ошодон калган участоктарды чечүү боюнча жолугушуу болот. 17 чейин ошо быйыл бүтөлү деп аракет кылып атабыз. Ошо
деди Бөрүбаев. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн Ысык Көлдө жолугушуусу 17 августка чейин уланат. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85%, андан бери 13%га жакыны такталганы 2021 жылдын февралда расмий айтылган. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы март айында Ташкентке алгачкы мамлекеттик сапар менен барганда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлган. Президенттер ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин эң кеч дегенде 3 айда чечээрин айтышкан эле.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Орусиянын Пермь аймагында өзбек диаспорасынын башчысы ыктыярчылардан батальон түзүп Украинадагы урушка аттанууну сунуш кылды. Анын сөзү соц тармакта дароо талкуу жаратып, өзбек бийлиги диаспора жетекчилерине эскертүү бергени маалым болду. Кененирээк кесиптешим Элиза Кененбаева баяндайт.
Орусиянын Пермь аймагындагы өзбек диаспорасынын башчысы Джахонгир Джалолов Украинадагы согушка катышуу үчүн Темирлан деп аталган батальон түзүүнү сунуштады. Анын мекендештери менен жолугушууда тартылган видеосун Ветта Телеграм каналы жарыялады.
Биздин балдарыбыз бала бакчага барат, мектептерде жана университеттерде окушат. Биз Орусияда жашап жана иштеп жүрөбүз. Жеген наныбызды актоого милдеттүүбүз. Калоочулардын батальонун түзүп, аны Амир Тимур деп атоону сунуштайм.
Анын бул сунушун жыйынга келген ондогон мигрант кубаттап кол чаап турганын видеодон көрүүгө болот. Пермдеги өзбек диаспорасынын жетекчисинин бул айткандары соц тармактарда кызуу талкуу жаратып, эртеси күнү Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттиги бул аймактагы өзбек лидерлерин жыйынга чакырганы маалым болду. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги чет өлкөдө ыктыярдуу батальон түзүп же башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышкан өзбек жарандары кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Элчиликтин расмий сайтына чыккан маалыматта ыктыярдуу батальондорго кошулуп чет жактагы согушка катышкандарга Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин жалданмачылык беренеси менен иш козголуп 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралганы айтылат. Ушундан улам элчилик мигранттарды ар кандай чагымчыл аракеттерден этият болууга чакырды. Буга чейин Коммерсант басылмасы Украинадагы согушка катышуу үчүн Орусияда 40 ашык ар кандай аталыштагы батальон түзүлгөнүн жазган. Маалыматка ылайык, бир нече айдан бери аймактарда ыктыярчыларды аскерге тартуу иштери жүрүп, жергиликтүү бийлик жана айрым уюмдар элди бул бөлүктөргө жазылууга үндөп келет. Ыктыярчылар расмий түрдө Орусиянын коргоо министрлиги менен кеминде бир нече айга келишим түзүп, анын негизинде аскер кызматкеринин макамын алышат. Айлык акы болсо аймактарга жараша өзгөрүп, 130 миңден 300 миң рубльга чейин жетери айтылып келет. Өткөн айдын аягында расмий Ташкент өз жарандарын Орусияда жумуштандоодо этият болууга чакырган. Анда борбор азиялык мигранттарды жакшы маянага ишке чакырган жарыялар тарап жатканын, анын максаты Украинадагы жаңжалга тартуу экенин билдирген. Буга чейин Орусиядагы мигранттарды Украинадагы согушка барууга азгырган учурлар көбөйгөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыккан. Февралдан бери согушта теги кыргызстандык бир нече жаран да набыт болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул жумада Хорокто генерал Назаровдун өлүмүнө айыпталган 3 киши өмүр бою кесилди. Сот облустун камакта бейформал лидери Толип Айыпбековдун уулу менен дагы 2 кишини 10 жыл мурунку кылмышка тиешеси бар деп тапканы кабарланды. Ал эми Тоолу Бадашан автономиялуу облусунун бийлиги Агахан фондуна таандык шаардык сейил бакты мамлекеттик менчигине өткөргөнүн чечти. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Тоолу Бадахшан автоном облусунун соту 2012 жылы киши колду болгон генералдын өлүмүнө катышы бар деген айып менен Хароктун 3 тургунун өмүр бою эркинен ажыратты. Шейшембиде Азаттыктын тажик кызматы сот облустун камактагы бейформал лидери Талип Айымбековдун уулу Гүлөмали Айымбековду, Хайри Мамат Дусматовду жана Аслан Гүлөбовду 10 жыл мурун жасаган кылмышка тиешеси бар деп тапканын жазды. Азаттыктын Хароктогу ишенимдүү эки булагы өкүм 5 августта чыкканын, аларга кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал сактоо жана бейбаштык беренелери менен айып коюлганын билдирди. Расмий дүйшөмбү Харок шаарынын тургундарына чыккан өкүм тууралуу комментарий бере элек. Толип Айымбеков 11 июнда Харок шаарында кармалган, ага адам өлтүрүү, бейбаштык, каракчылык, баңгизат жана курал жарак сатуу деген оор айыптар коюлган. Айымбековтор жана анын жакындары азырынча үн кат элек. 2012 жылдын 21 июлунда автоном облустун коопсуздук кызматынын ошол кездеги башчысы 56 жаштагы Абдулла Назаров Харок шаарынын четинде кызматтык автоуна менен райондун борбору Ишкашым шаарынан кайтып келе жаткан жеринен киши колду болгон. Анын машинесин 20 чакты белгисиз адам токтотуп, генералды автоунадан чыгарып, ага бир нече жолу бычак сайып качып кетишкен. Айрым маалыматтарга караганда Назаров артынан кууп келгендер менен сүйлөшүү үчүн автоунадан өзү түшкөн. 3 күндөн кийин Харокто армия катышкан масштабтуу аскердик операция башталган. Расмий маалыматка караганда атайын операция учурунда 18 жоокер наут болуп 10 аскер жараталган. Тажик укук коргоочулары курмандыктардын саны андан да көп экенин айтып келишет. Козголоңчу делгендердин арасынан канча адам каза болгону азыркыга чейин белгисиз. Ал эми Харок шаарындагы Агахан фондуна таандык сейилбак мамлекеттин менчигине өткөнү шаршембиде белгилүү болду. Азаттык радиосунун тажик кызматынын жеке булактары билдиргендей, жергиликтүү жер боюнча башкаруу комитетинин кызматкерлери шаардык сейилбактын документтерин кайра каттоого киришти. Ал эми Агахан фондунун өкүлдөрү азырынча бул боюнча үн кат элек. Хароктун борборундагы бул парк 2003 жылы дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Канзада Карим Агаханга тартууланган. Паркты реконструкциялоого 2004 жылдан 2009 жылга чейин расмий маалыматтар боюнча 4 миллион доллар бөлүнгөн. Кийинчерээк Агахан фонду Хароктун борборунда заманбап сейилбакты түзүүгө дагы миллиондогон каражат жумшаган. Харок шаарынын мэри Ризо Назарзода 9 августта сейилбактын мамлекеттин менчигине өткөнү тууралуу маалыматты тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Бирок мэрияда иштеген атын атагысы келбеген булак Азаттык радиосуна жерди башкаруу боюнча облустук комитеттин адистеринин тобу документтерди кайра карай баштаганын билдирди. Аларга жакын арада сейил бакты тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча сунуштарды даярдап, тиешелүү органдарга киргизүү тапшырмасы берилгенин айтты. Ал эми Агахан фондунун Хароктогу мурдагы кызматкери журналисттерге билдиргендей, фонд 18 жыл ичинде шаардык сейил бакты реконструкциялоого жана кароого ири суммада каражат жумшаган.
Бул сейил бакта ондогон жергиликтүү тургундар иштеп айлык акы алышкан. Агахан фонду жыл сайын сейил бакты көрктөндүрүүгө акча бөлүп турган. Бийлик эмне үчүн сейил бакты Агахан фондунун карамагына алуу чечимине келди билбейм. Бирок бийликтин мындай мамилеси жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм.
Деди фонддун мурдагы кызматкери. Ал ошондой эле 2 жыл мурун Тажикстандын атайын кызматы Агахан фондунун тоолуу Бадахшандын айылдарын өнүктүрүү максатында түзүлгөн гача долбоорун ишке ашырууга тыюу салганын кошумчалады. Бийлик мындай чечимдин себебин түшүндүрө элек. Эл аралык Агахан фондун Карим Агахан 4-чү негиздеген. Уюм дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүндө экономика, билим берүү, маданият жана башка тармактарда долбоорлорду ишке ашыруу менен адамдардын жашоо шартын жана мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында иш алып барат. Фонд Тажикстанда 92 жылдан бери иштеп келет. Уюмдун бөлүмдөрү өлкөнүн баардык аймактарында инфраструктураны, энергетиканы, саламаттыкты сактоону, билим берүүнү жана маданиятты өнүктүрүү боюнча программаларды ишке ашырат. Айрыкча Агахан фонду Бадахшандыктар үчүн тоону өнүктүрүүнү колдоо программасын иштеп чыгып, анда табигый кырсыктардын алдын алуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана чакан бизнести каржылоо камтылган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн коңшу Казакстан менен жыйынтыктайбыз. Казакстанда расмий маалыматтар боюнча азык-түлүк баасы бир жылда дээрлик 20% кымбаттады. Экономисттер өлкөдө реалдуу инфляция казак бийлиги айткан сандан жогору экенин баса белгилешет. Расмий Нурсултан болсо, инфляция 1-2 жылда калыбына келерин ынандырууда. Алматыдагы талап изилдөө борборунун директору экономист Рахим Ошакбаев 11 августта уюштурулган жыйында анын борбору альтернативдүү мониторинг жүргүзгөнүн билдирди. Казакстандагы 3 ири соода түйүндөрүнүн дүкөндөрүндөгү бааларын салыштырган Ошакбаев азык-түлүк инфляциясы расмий эсептен 2 эсе жогору экенин айтат.
Мы взяли вот просто эксперимент по
Биз 3 негизги соода түйүндүн орточо эсебин чыгардык. 2021 жылдын 1 июнуна салыштырмалуу, 2022 жылдын 27 июнуна карата азык-түлүктүн баасы 44% өскөн, деди Ошакбаев. Казакстан улуттук банкы жылдын 2-нчи жарымындагы инфляциянын кескин өсүшүн пандемиядан кийин товарларга суроо талаптын жанданышы жана базардагы глобалдык туруксуздук деп түшүндүрөт. Коңшу Казакстан батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы санкцияларынын таасирин өз жөн менен сезип жаткандай. Өлкөгө азык-түлүктүн 40% жакыны дал ошол Орусиядан алынып келинет. Азык-түлүк менен кошо инфляция да импортталат. Баалар импортко эле эмес, өлкөдө өндүрүлгөн жана өстүрүлгөн товарларга да кедергисин тийгизип келет.
Казакстанда өстүрүлгөн жашылча жемиштердин баасы кымбаттады. Былтыр август айында дарбыздын килограммын 40-50 теңгеден алчыбыз. Азыр 80-100 теңгеден сатылып жатат. Бизде эч качан 100 теңгеден ашпаган пияз азыр 300 теңгеден сатылууда.
Дейт Түркистанда соода кылган Самал. Жыл башындагы кандуу январь окуяларынан көп өтпөй президент Касым Жомарт Токаев мамлекетте байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым кыйла көбөйүп кеткенин билдирген. Президент бул жагдайды өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, ишкерлерге карата жагдайдын көбү сиздерге байланыштуу экенин эскерткен эле. Ал эми Казакстандын улуттук банкынын жетекчилиги казакстандыктардын бакубаттуулугун, алардын кирешеси менен аманаттарын коргоо максатын көздөп жатканын билдирүүдө. Финансылык орган инфляцияны азайтуу боюнча чараларды көрүп жатканын ырастап, негизги натыйжаны 1-2 жылдан кийин, башкача айтканда 2023 жана 2024 жылдар гана көрөбүз деп ишендирүүдө. Деген менен нурсултандык экономист Марат Хайрленов бул дымактан күмөн санайт.
В этих условиях, конечно, Национальный банк говорит.
Улуттук банк албетте инфляция 2023 же 2024 жылы турукташат деп айтып жатат. Бул жомоктогудай эле көрүнүш. Же өгүзмөлөт, же арабам сынат. Атка минерлердин кимиси калат, кимиси кетет, эч ким кепилдик бере албайт.
Дейт казак экономист. Өлкөнүн статистика комитетинин маалыматы боюнча казакстандыктар кирешесинин 50% тамак ашка жумшашат. Муну Африканын эң жакыр өлкөлөрүндөгү абал менен салыштырууга болот. 20 майда КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов шериктештикке кирген өлкөлөрдү азык-түлүктүн кымбатташына каршы күчтөрдү бириктирүүгө чакырган эле. Үстү-үстө жылдын апрель айында болсо Казакстандын улуттук статистикалык бюросунун маалыматы боюнча Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен инфляциянын өсүшү боюнча Казакстан Армениядан кийин экинчи орунда турат. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Уктурууну улантабыз. Бишкекте